Y vamos a hablar ya con Natalia, que es una de las vecinas de Figueirido, en Vilaboa, que está detrás de ese árbol gigante de Navidad hecho con palés y que se enciende mañana mismo ahí en Vilaboa. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Contame, Natalia, cómo se vos ocorreu montar ese árbol que creo que ten 10 metros de alto, feito de palés, para este concurso que organiza o concello.
Pues sí, nada, a verdade é que foi un pouco improvisado, as familias falando no parque, somos todos, casi todos temos fillos, hai algún avó tamén polo medio, bueno, pues nada, así, a colaboración entre todos, pedindo moita axuda para ter todos os palés que necesitamos, hai máis de 200 palés ali metidos, e con moito traballo.
Porque, claro, están como están amoreados ou como... Porque ainda non puiden ver como está
non,
feito o árbore.
Os palés están, imagínate, son como un rectángulo, non? Pois están pois en vertical, están en vertical.
Ah, están,
vale?
En vertical.
Para que teñan, sí, para que teñan, pois iso, a axudar a eses 10 metros de altura que temos en 9 plantas.
E quen foi digamos, o arquitecto desta árbore? Porque, claro, poño-me a montalo, por exemplo, e seguramente que cae xa o inicio.
Pois a verdade é que a idea foi de un veciño que se chama David, que el foi o que fixo o deseño e tal, e despois, pois, o traballo de todos, me refiero, ali houve moita xente traballando desde outubro, xa, desde principios.
E a árbore tamén ten luces, revestiste esta árbore de palés con máis decoración?
Sí, a árbore leva pois máis de 200 metros de luces que baixan desde a estrela da parte de arriba, a estrela do cumio, non? Hacia o chan, e despois leva tamén unha cinta de luces ao redor. Ademais, a estrela conta con decoración que fixeron pois os nenos da escola de infantil que temos ali na parroquia, nenos da escola de teatro, e, bueno, alguna cousinha máis que lle puxemos. Ten unha pequena escena dun nacemento e tal, bueno, así cousiñas.
E canto tempo vos levou montar todo isto? Porque parece un traballo importante.
É un traballo moi importante. Pois, como te digo, levamos desde principios de outubro.
Desde principios.
Entre xuntar os palés, montar, pintar, instalar luces, desde principios de outubro.
Natalia, sou de los grandes favoritos para ese concurso. Anímate a darme unha opinión, porque...
non.
¿No?
Me refiero, hai doutros.
Que outras propostas hai para que alguén que se achegue a Vilaboa e poida ver estas? Que outras propostas máis alá desta árbore que curiosa, feita con palés, hai por outras parroquias de Vilaboa?
Pois mira, nos temos esa árbore de palés e un castelo de palés, tamén bastante grande, no que os nenos poden meterse dentro. Despois, na zona de paredes, eles teñen a ventaxa de que teñen unha carretera, pois, digamos, morta, non? Que non ten tráfico de pasos ou os veciños. Eles teñen unha decoración aérea preciosa entre as casas, aparte dos detalles que hai nas propias casas. E este ano entran os veciños de Santa Cristina, que é o primeiro ano que participan, entón aí sí que xa non che podo dicir. Pero a decoración de paredes sí que coñezo do ano pasado e é moi bonita.
Pois Natalia Reguera, veciña de Figueirido, en Vilaboa, moita sorte neste concurso, seguramente que quedaredes moi ben clasificados. Por suposto, graciñas por nos atender.
Nada, moitas gracias a vos.